ቪኦኤ ሀደ ጎሀብሪ ቶት መስቀል ወልቃይት ዝበሃል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ማለት እዩ። ቀጣሊ ርእቶ ዝህብ ኣነ ግን ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ እቲ ናይ ፖለቲካዊ መርገፂ ርእቶ ዝህቦ ዘይኮነ መስቀል ወልቃይት ግን ኩሉ ግዜ ንሕና ተጋሪ ኮናን ንሕና ኣምሓሩ ኢና ባህልና ይኹን ገለ ኩሉ ኣምሓሩ እንተዘይኮነ መስተዳሩ ዝረክብ የብልና ንሕና ወልቃይት ኩሉ ግዜ ኣምሓሩ ኢና እንዳ ወልቃይ ካ ትዛረብ ኣምሓሩ ኢና ትብል ሞ ኣምሓራ እንተኮንካ ዳ እዛ መደብ እዚኣ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ዳኣላ ስለዚ መደብ ኣምሓርኛ ኣሎ ለ ኣብ ከድካ ርኢትካ ዘይትህብ ኩነካ ኢለየ እሞ የቀኒለይ ተወልደየ ካብ ኦሃዮ ቴንክ ዩ
ኣሎ ድምፃዊ ኣሜሪካ ትግርኛ ክብል ሓዱሽ ዓብ 2019 ዓመት ናይ ሰላም ናይ ብልፅግና ቴሌህዝቢ ኤርትራ ንዝኢትዮጵያ ብፍቅሪ ብሰላም ዝነብረሉ እዋን ገሮ ቀፂሉ ሓደ ሓወይ ተወስደር ወልቃይት ትግርኛ ወልቀተወልካማ ወልቃይት ትግርኛ ተዛራቢ ትግራዋይ የለን ተጋሪን ካብ ትግራይ መፅ ወልቃይት ድቕመት ኣለዉ ግን ወልቀታ ትግራዋይ ከምዘላ ዝኸረባ ብፀልካ ፈቱ ኣነለ ተወስደር ወልቃይት ዋሂልተልሲ
የለ ትሕስ ሓዱሽ ዓመት እንዳበልኩ ሓዱሽ ዓመት ንኤርትራውያን መንእሰይ ዘመን ፍትሒ ዘመን ሓጎስ ክትኮነና እንዳተመነኹ ነዚ ኣብ ሃገሩ ተኸልኪሉ ዘሎ መንእሰይ ከዓ ኣብ ሃገሩ ኮይዱ ክነብር ኣብ ጭንቅን መከራን ወፅኡ እዞም ኣብ ልጋ ዘለዉ ሕዋትና ኣጠቃላላ ምሉእ ዓለም ዘለዉ ኣብ ሽግርና መከራን ዝርከቡ ኤርትራዊ ሕዋትና ሰላምን ፍቅርን ሓጎስን ንመሎም ኤርትራውያን ጭንቀት ናይ ሕዋትና እዩ ከማ ነገርና ክንርኢ ምስህዝብና ምስ ሕዋትና ክንውግን ምስ ደቅና ክንውግን መንግስቲ ይኸይድ መፅእ ይቕየር ኩሉ ኣብ ትሕቲ ህዝቢ ክኾን ኣሎ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ህዝቢ ክኾን ኣሎ እና ክገበልና ትሚተይ ክልልት ነሮ ካብ ሲኣትን ኣነለይ